Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz radio tinglovchilar bilan yana radiomiz qarshisida sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Marhamat tinglang, efirda Dilkash radiosi. Bizga ma'lumki, 2-asr va 3-asr masihiy jamoati uchun qo'g'onlar va sinovlar asri bo'lgandi. Shunga qaramasdan jamoatlar ham ruhan, ham son jihatidan o'sib bordi. Ammo havoriylar shogirdlari sof ta'limotdan chetga chiqishadi. Bu holat jamoat boshqaruvi bilan bog'liq bo'lgan savollarda ko'rinadi. Havoriylar davrida har bir imonli o'zini Xudoning yerdagi oliy ruhonisi deb hisoblagan va muqaddas ruh tomonidan berilgan inom bilan jamoatda xizmat qilishni burchim deb bilgan. Havoriylar davrida ikki turdagi xizmatchilar bo'lgan. Bular nozirlar va xizmatkorlar. 1 Timotiyga maktubining 3-bobida aynan shu xizmatchilar haqida o'qib ko'rishimiz mumkin. Nozirlar jamoatdagi imonlilarni ruhiy Nozirlar jamoatdagi imonlilarni ruhiy muhtojliklarini, xizmatkorlar esa xo'jalik muhtojliklari bo'yicha xizmat olib borishgan. Nozirlar xizmatiga asosan cho'mdirish va non sindirish kirgan. Ammo bu nozirlarga boshqa imonlilar ustidan hukmronlik qilish yoki o'zini ustun qo'yish huquqini bermagan. Bu masalada Pavlus o'zini va boshqalarni jamoatda hukmronlik qilishiga yo'l qo'ymagan. U Iso Masih ta'limotini toza saqlashga harakat qilgan. Havori shogirdlari mana shu masalada sof ta'limotdan chetlashishadi. Havori maktublaridan farqli ravishda shogirdlarining maktublarida nozirlarga har qanday holatda bo'ysunish va ularni yuksaltirish haqida yozilgan. Ignatiy Rim jamoatlariga yo'llagan 7 maktubida xizmatchilarni 3 guruhga bo'ladi. Bular quyidagilardir: nozir yoki oqsoqol, cho'pon hamda cho'pon yordamchisi. Ignatiy jamoatlarga yo'llangan maktubida nozirlar haqida to'xtalib o'tadi. Jumladan u shunday yozadi: aziz birodarlar, jamoat nozirlariga qarshilik qilmaslikka e'tibor beraylik. Mana shu bilan biz Xudoga itoatkorligimizni ko'rsatamiz. Bundan ko'rinib turibdiki, biz nozirga Xudoga qaraganday qarashimiz lozim. Aziz birodarlar, ilohiy birlikka ega bo'lishga harakat qilinglar. Chunki oqsoqollaringiz yerda Xudoning o'rnidadir. Aziz birodarlar, Ignatiyning bu ta'limoti bilan masihiy ta'limoti o'rtasida qanday farq ko'ryapsiz? Javobni esa kalomdan olamiz. Mark kitobining 10-bobi, 42 va 44 oyatlarida shu haqida o'qib ko'rishingiz mumkin. Pavlus xizmat qilganida hech qachon o'zini boshqa xizmatchilardan ustun qo'yishga intilmagan va boshqalarga ham bunday harakat qilishga yo'l qo'ymagan. U masih ta'limotini har doim toza saqlashga harakat qilgan. Aziz birodarlar, biz ham xuddi havori Pavlus kabi xizmatchi bo'lishga intilaylik. Havori Pavlus barchamizga yetarli darajada o'rnak bo'la oladi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman. Siz azizlarga o'zimizning elektron pochtamizni manzilini eslatib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. Yana radiomiz to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.